Domnul să ne ajute! Haideți să deschidem împreună la textul programat la nivel de Austria pentru ziua aceasta în calendarele noastre și este la Iosua, capitolul 4, începând cu versetul 13, citim, până la 24. Aproape 40.000 de bărbați pregătiți de război au trecut gata de luptă înaintea Domnului în câmpia Erihonului. În ziua aceea, Domnul a înălțat pe Iosua înaintea întregului Israel și s-au temut de el cum se temuseră de Moise în toate zilele vieții lui. Domnul a zis lui Iosua, poruncește preoților care duc chivotul mărturiei să iasă din Iordan. Și Iosua a poruncit preoților, ieșiți din Iordan. Când au ieșit preoții care duceau chivotul legământului Domnului din mijlocul Iordanului și când au călcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s-au întors la locul lor și s-au revărsat ca mai înainte peste toate malurile lui. Poporul a ieșit din Iordan în ziua a 10-a lunii 1 și a tăbărât la Gilgal, la marginea de răsărit a Erihonului. Iosua a ridicat la Gilgal cele 12 pietre pe care le luaseră din Iordan. El a zis copiilor lui Israel, când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor ce înseamnă pietrele acestea, să învățați pe copiii voștri și să le spuneți, Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie, pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut. Pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică, și să vă temeți totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Amin. Ocupați-vă, rog, locurile. Ne-am bucurat în cuvânt, au fost mesaje, au fost cântări și este bine că avem locuri și este bine să povestim lucrările lui Dumnezeu, chiar și din punct de vedere material, fizic. Mi-am adus aminte cum eram la Gerhardus Gas înghesuit și nu erau locuri și stăteam când era vreme bună și afară la geamuri, erau geamurile deschise și trecea poliția și dădea din cap, se mai și săturau să oprească. Era înghesuială mare și Dumnezeu a dus și vremurile acestea când sunt locașul de închinăciune și la noi și la Elimbrun și în alte părți și e bine atunci când ne plictisim să ne aducem aminte și de asta. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar nu acestea înseamnă adevăratul templu care este viu și în care suntem pietre vii, zidiți, plini de Duhul Sfânt. Și chiar dacă pietrele acestea, zidurile acestea s-au făcut, se pot și dărâma, se pot și pierde, se pot și duce. Dar adevărata biserică trebuie să rămână. Hristos și-a zidit biserica sa cu ajutorul Duhului Sfânt și prin Duhul Sfânt lucrarea lui Dumnezeu propășește. Și Duhul Sfânt este acela care spune și conduce. Domnul Iisus Hristos, care este capul bisericii, lucrează prin fiecare, prin Duhul Sfânt. Și atunci când este un singur cap și același Duh însuflețește și pe unul și pe celălalt, se creează lucrarea aceea care împreună se face spre zidirea bisericii și spre slava lui Dumnezeu. Și aș vrea în această dimineață, este pus aici titlul Totul sau Nimic fără Domnul. Nimic fără Domnul. Și aș vrea să trec un pic la viața noastră practică și să intru un pic, dacă ei au trecut Iordanul, cu o întrebare, cum trecem noi prin problemele vieții? Prin impedimentele care ne apar în față. Apar greutăți în față, poate le avem unii deja și le vedem cum au văzut ei Iordanul. Trebuiau să treacă Iordanul, Iordanul era revărsat chiar și peste malurile lui, că veneau, se topeau zăpezile din muntele Hebronului, din munții Libanului și venea apă multă în perioada aceasta. Și oricum și dacă n-ar fi venit chiar peste maluri, era destulă apă ca să poți să treci cu un popor întreg, cu bătrâni, cu copii, cu animale, cu mulțime imensă. cu toate bagajele. Părinții lor cu 40 de ani în urmă avuseseră experiența aceasta a trecerii Mării Roșii. Acum era o altă generație. Părinții lor n-au intrat atunci, pentru că n-au ascultat de Domnul și știm istoria. Domnul nu le-a mai dat lor țara făgăduită, nu le-a mai dat lor șansa să intre, nici măcar Moise n-a mai intrat. Îl avem aici pe Iosua, care de data aceasta conduce, a fost unul dintre cele 12 iscoade care acum era, doar Iosua și Caleb au mai rămas. Și generația aceasta nouă nu mai cunoșteau neapărat pe propria lor, prin propria lor experiență ceea ce Dumnezeu a făcut, însă au văzut totuși destule minuni, cum Dumnezeu i-a ținut cu viață, cum le-a dat hrană, cum nu s-a învechit încălțămintea și nu s-a rupt îmbrăcămintea. Și a văzut că Dumnezeu intervine și din punctul acesta de vedere. Dar mai aveau ceva, ceva foarte important. Părinții lor le spuseseră, le-au istorisit ceea ce a făcut Dumnezeu, cum i-a scos cu mână tare din Egipt, cum i-a trecut prin Marea Roșie care s-a despicat și a stat marea, a stat apa ca zidul de piatră și au putut să treacă, cum apoi a venit la loc marea și a înghițit armatele dușmane care urmăreau. Și ei știau lucrurile acestea. Aveau nevoie însă de experiența lor personală. Aud de multe ori și am pus și eu întrebarea aceasta când am fost tânăr. Da, Doamne, ai făcut minuni și am auzit despre ele, dar eu personal vreau să trăiesc cu tine, să am experiența aceasta cu tine. Și generația tânără își pune foarte serios problema aceasta. Da, credem, vedem, știm, dar am vrea să experimentăm că Dumnezeu lucrează. Dorința aceasta este legitimă, însă a venit cu ea doar ca o pretenție. Doamne, eu vreau să văd și eu, dacă nu văd, nu cred. Nu este chiar ok. Poporul acesta, dacă vedem în capitolul dinainte, în Iosua, în capitolul 3, în momentul în care s-au aflat în fața acestei probleme, Iosua 3 de la 1, Iosua scurându-se dis de dimineață, conducătorul poporului, dar de data aceasta, putem lua și aceasta, sculându-se dis de dimineață, și asta e important, de multe ori, apropo, mai ales la tinerețe, lenevia și a nu te scula dis de dimineață duce la sărăcie, cum zice Solomon. Dar trec peste asta, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel, dimineața e și bună părtășia cu Dumnezeu. Și apropo, un sfat practic în paranteză, nu luați prima dată mână telefonul când vă treziți. Da? Când te trezești și ai luat telefonul să vezi cât e ceasul, ce mesaj a intrat sau mai știu eu ce, lasă telefonul și ia prima dată Biblia. Sau și dacă e telefonul, citește un verset din Biblie. Hai să facem indulgența asta. Dar poți să-l citești mai bine de pe foaie. E foarte important ce baci prima dată dimineața în minte. La ce gândește creierul prima dată. Toată ziua te influențează. Fă experiența aceasta. Citește și de multe ori zici că n-am timp. Nu e așa mult 10 minute. Nu e așa mult. Domnul să ne ajute. S-a sculat dis de dimineață, a ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. După 3 zile, căpeteniele oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el, după chivot. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți, aproape 1 kilometru. Să nu vă apropiați de el, el vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Trebuiau să meargă după chivotul Domnului. Nu mai citim despre chivotul Domnului, care a fost de fapt poruncit de Dumnezeu să-l facă Moise și acolo, deasupra capacului izbăvirii, izpășirii, între cei doi heruvim care erau făcuți din aur pe chivotul acesta, când mergea Moise înaintea Domnului, Domnul se prezenta lui Moise acolo. Nu că Domnul ar fi fost acolo în chivotul acela, că Domnul nu stă închis într-un loc anume, dar pentru ei să aibă totuși solemnitatea aceasta. Știau că acolo, în chivotul acesta, la chivotul acela se prezintă Dumnezeu, se prezintă slava lui Dumnezeu. Și era un lucru sfânt, nu se putea apropia de el, știți? Nu avea oricine dreptul să se apropie de chivot. Era clar și precis. Și de data aceasta vedeți că li s-a spus, când pleacă chivotul, mergeți după el, dar lăsați o distanță. Lăsați o distanță de 20 de coți. Și era pus înaintea poporului un respect deosebit față de slava lui Dumnezeu. Și faptul că ei trebuie să meargă după slava lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să sublinez în primul rând, în fața impedimentelor vieții, în fața problemelor, să ținem cont de slava lui Dumnezeu. Punctul numărul 1 din predică, dacă vrei să-ți notezi. Când ești în fața problemelor, ține cont în primul rând de slava lui Dumnezeu. Ești tentat să te uiți la consecințele care le poți avea tu. Să te uiți la ce poți câștiga sau pierde. Să te uiți la tine, la cei din jur, să te apuce poate chiar frica. Sau și dacă încerci să crezi în Dumnezeu, să te uiți, da, la slava lui Dumnezeu, dar poate și la slava ta. O să zici, dacă eu mă rog acum, Dumnezeu mă scapă și deja pui accentul puțin și pe tine. Că tu te-ai rugat, ești important, nu? Ești cineva, că știi să te rogi. Și nu pui și nu dai toată slava doar lui Dumnezeu. Pe când noi suntem chemați să nu ne apropiem de slava lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Slava toată trebuie să rămână doar a lui Dumnezeu. De multe ori vrem să rezolvăm probleme, vrem să rezolvăm situații. Vedem că într-adevăr suntem în fața unei probleme care cere o soluție. Dar vedem și șansa de a ieși noi importanți cumva. Se ridică o personalitate, se ridică un om nume, se ridică cineva între noi. Poate că urmează votări, ordinări, e puțină slavă și din partea oamenilor. Dar nu trebuie să urmărim niciodată lucrarea aceasta, este greșit. Toată slava să fie doar a lui Dumnezeu. Și dacă vrem să facem ceva și să se rezolve ceva, să ținem cont doar de slava lui Dumnezeu. Să știm că în toate Dumnezeu trebuie să fie mărit, să fie slăvit, să fie înălțat. Aș vrea să nu trec peste un exemplu din Vechiul Testament, din Exodul 25, să citesc câteva versete când Moise dă din nou a doua oară poporului apă, care cârtea că nu are apă în pustie, și zice, acolo mă voi întâlni cu tine, zice Dumnezeul lui Moise, și de la înălțimea capacului am greșit textul, nu aici, la Numeri 20, nu la Exod, Numeri 20 de la 7, da. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stâncii aceștia, să vorbiți stâncii, nu să loviți, în fața lor, și ea va da stâncii acestea în fața lor și ea va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Și vedem acum ce a făcut Moise, fapt pentru care n-a mai intrat în Canaan. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii. Și Moise le-a zis, ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Deci apa a venit, minunea s-a întâmplat. Dar Moise nu a ascultat și în al doilea rând, al doilea punct este ascultarea de Dumnezeu. Trebuia să dea în primul rând slavă doar lui Dumnezeu și să asculte și noi să ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis lui Moise, du-te și vorbește stânții și va curge apă. Băi, adăpă astfel poporul. Nu. Moise vine și ceartă poporul ceea ce Dumnezeu nu i-a spus. Răzvrătiților, nu vom putea noi, eu și Aron, nu vom putea noi să vă dăm apă. Noi vă dăm acum apă și a lovit stânca și totuși a ieșit apă. Cu toate că și-au luat din slava care era doar a lui Dumnezeu, și-au luat și ei ca preoți, Moise și Aron. Noi vă dăm vouă acum apă. noi vă predicăm, noi vă consiliem, noi facem rugăciuni, noi suntem cineva, noi toți, noi ca preoți în casele noastre, nu vă gândiți acum că numai cine-i lucrător în adunare, nu, că așa zice, că fiecare este preot în casa lui. Și eu ca preot în casa mea și dumneata poți să ai atitudine față de copiii tăi, mă copile, păi nu-s eu aici, nu-s dau eu, sau poți să-i spui, oare nu ne dă Dumnezeu? Și mie și ție, că dacă Dumnezeu nu-mi dă mie sănătate și viață și putere, nu avem nimic. Și automat îl duci pe Dumnezeu și te pui lângă copil cu smerenie înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, îndură-te de noi! Și astfel copilul este hrănit din cuvânt, primește apă, este adăpat, dar cu atitudinea aceasta de a da slavă doar lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să ne temem împreună de Domnul. Și mamele și tații cu copiii lor, să ascultăm de Dumnezeu și să învățăm aceasta. Când ne spune Dumnezeu ceva, să facem așa, cum ne spune El. Și Domnul a zis lui Moise după aceea, pentru că n-ați crezut în mine. Oh, cum? N-au crezut în El și totuși Domnul a dat apă. N-a crezut în nimeni ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel. Nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care eu dau. Pentru că nu au sfințit pe Domnul, nu l-au pus la rangul cel mai înalt. Trebuie în atitudinea noastră practică, începând cu vorbirea pe care o avem, cu acțiunile care le avem, să înălțăm, să sfințim, să punem deoparte, să punem la rangul de cel mai înalt. Mereu prin atitudine, vorbe, acțiuni, că trebuie să arătăm aceasta prin viața practică, prin ce spunem că Dumnezeu este la nivelul cel mai înalt. Suveran, șeful cel mai mare, dacă vreți, de care ascultăm. Și atunci, cu atitudinea aceasta, să mergem în relații noastre și în fața problemelor. Au trecut prin Iordan, au ascultat, au făcut cum le-a zis Dumnezeu. Iosua le-a poruncit și au ascultat și a fost chiar o poruncă. Le-a spus clar să intre preoții cu chivotul. Să se oprească în mijlocul Iordanului. Voi treceți, au trecut toți, după aia au ieșit și preoții, după ce au trecut toți. Au luat de acolo din Iordan pietre, pentru fiecare seminție câte una, au făcut un templu la Gilgal, au făcut un templu din 12 pietre și în mijlocul Iordanului. Acestea ca aducere aminte. Și la punctul al treilea aș vrea să spun aceasta, transmiterea lucrării lui Dumnezeu. Transmiterea. A nu trece în uitare, a nu trece în uitare. Pe lângă faptul că trebuia să arate concret atunci acolo slava lui Dumnezeu și ascultare, trebuia și în viitor să se gândească să nu acopere uitarea minunile lui Dumnezeu. Și aveau câte un semn. De multe ori zicem noi, acum lucrurile astea sunt chestiuni materiale de tradiție, țin de liturghie, sunt chestii materiale, lucrarea spirituală. Da, e foarte adevărat, asta e baza. Dar ce căutau pietrele alea acolo, ca pietre de aducere aminte? Ceva material. Păi era un ajutor pentru ei, că suntem oameni și uităm. Și avem nevoie și de conjunctura aceasta materială care să ne ajute, să ne ducem cu gândul la Dumnezeu și să putem spune apoi copiilor noștri, copiii știți că au abilitatea aceasta de a pune întrebări, de ce, de ce, de ce. Și la un moment dat atâta se duc cu de ce-uri că nu mai ai explicații. Dar e foarte bine asta, curiozitatea aceasta lor. Când te întreabă de ce și Dumnezeu spune clar, când te vor întreba de ce, de ce a spus pietrele astea, să le povestiți ce s-a întâmplat. Să nu se uite, să nu trecem noi în uitare și să nu se treacă nici la generațiile care vin după noi lucrările lui Dumnezeu. Și aș vrea să închei, dar să scot în evidență încă o dată concluzia. În fața încercărilor, în fața problemelor vieții, atunci când strigăm la Dumnezeu, să căutăm slava lui Dumnezeu, să ascultăm de El și să nu uităm ce a făcut pentru noi. Și acum, în concluzie, versetul final din textul care l-am citit spune așa de frumos, de la 23, versetul 23, Iosua 4:23. Căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeu vostru la Marea Roșie pe care a stricat-o înaintea voastră până în trecut. Și acum, concluzia. Pentru ca toate popoarele pământului să știe, 1. Că mâna Domnului este puternică și 2. Voi să vă temeți totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Care este scopul minunilor pe care le face Dumnezeu în viața noastră, între noi, în familie, în adunare, în societate, pe planeta aceasta, în lumea aceasta? Care este scopul minunilor? Păi, scoate în evidență că noi suntem poporul ales, nu? Nu chiar asta e scopul lui Dumnezeu. Păi arată că noi avem o credință reală și adevărată. Nu asta e scopul lui Dumnezeu. Ca popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică. Adică oricine să știe că mâna Domnului, că Dumnezeu este puternic. Și nu așa că are putere mai mare ca nu știu cine. Este puternică, punct și atât. Adică este atot puternică, poate orice. Nu există ceva, adică puternică mai puternică decât cine? Decât cea mai mare armată din lume? Nu! Mâna Domnului este puternică, poate orice, și orice minune care pentru noi este minune, este ceva ce noi nu putem. La Dumnezeu este cu putință, El poate, El face, El are toată puterea în cer și pe pământ, peste tot. Nu există loc niciunde unde să existe o autoritate sau o putere mai mare ca Dumnezeu. El, de fapt, nici nu poate fi pus prin comparație mai mare sau mai mic. El este cel ce este. El este puternic. Și apoi zice... Care este treaba mea, treaba noastră? Ca voi să vă temeți totdeauna de Domnul Dumnezeu vostru. Noi să ne temem de Dumnezeu. Să avem un respect și o teamă sfântă. Mă tem. Nu cumva să-L supăr, nu cumva să păcătuiesc înaintea Lui. Nu cumva să greșesc. Efectiv, o teamă. Suntem învățați în societatea aceasta... Că în democrație nu mai trebuie să-ți fie teamă, tu ești liber să faci ce vrei. Și asta ne-a diminuat puțin înțelegerea aceasta de frică de Domnul, de frică de împărat, de frică de stăpân ca și sclav. Nu mai știm neapărat exact ce înseamnă aceasta. Cu toate acestea că noi mai folosim în limbajul nostru, mi-e frică că vine cu tare, mi-e frică că mă prinde poliția dacă nu respecti. Te îndemn să respecti regulile de circulație și viteza maximă admisă. Da? Știm noi, ne frică. Da? De ce? Știi că suporți o consecință. Dar cel mai bine este să știi că dacă nu respecti, se poate ajunge la ceva neplăcut. Dar în relația cu Dumnezeu care știe totul. Poate că un polițist nu-ți cunoaște gândul și nu te-a prins cu radarul și ai scăpat. Dar Dumnezeu îți știe gândul. Îți știe vibrația inimii, la ce te emoționezi. Până și medicina a constatat că oamenii se îmbolnăvesc în funcție de cum le bate inima în timpul emoțiilor. Și dacă au emoții negative din cauza fricii că e prins, că o mințit, e prins că o furat, acele trăiri emoționale de frică le provoacă boli. Și un om care trăiește cinstit, curat, nu se îmbolnăvește așa de repede și așa de mult ca un om care nu are emoții de frică, că a făcut răul. De aceea, mă gândeam în timp ce se vorbea că oamenii cheltuie pe datorii și mi-am dat seama că Domnul nostru Iisus Hristos a plătit la cruce toată plata păcatului. A plătit dinainte, nu după aia, dinainte. Pentru toată omenirea și pentru mine și pentru toți, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Și ne-a dat apoi darul Duhului Sfânt. Pentru că nu vreau să închei fără să subliniez aceasta. Fără Duhul Sfânt nu se poate. Domnul Iisus Hristos a înviat și s-a întâlnit apoi cu ucenicii la înălțare și ucenicii și acum chiar erau: Doamne, acum ai de gând să instalezi împărăția Ta. Acum gata, ai înviat, ai biruit, acum mergem și te arăți. La mare preot apare mulțime ca biruitor, ca cel care... Și instalezi împărăția, încă nu înțelegeau. Ai de gând să instalezi împărăția Ta?
Și Domnul Iisus le zice, voi tot nu înțelegeți. Nu vă aduceți aminte că v-am zis că împărăția mea nu este din lumea aceasta? Nu vă aduceți aminte că împărăția mea este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt? Stați voi liniștiți și veți înțelege, voi trimite Duhul Sfânt care vă va învăța și când a venit Duhul Sfânt peste ei, au priceput care este adevărata împărăția lui Dumnezeu, glorie lui. Și au înțeles cum să dea slavă doar lui Dumnezeu. Când Petru și Ioan s-au dus la poarta frumoasă a templului și ologul zicea acolo, ce au spus? Argint și aur nu avem, dar în numele lui Iisus ridică-te și umblă. L-au înălțat pe Dumnezeu, au știut că argintul, aurul, bogăția, lumea acesteia nu are nicio valoare. Au știut adevărata valoare în numele Domnului Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Și asta trebuie să vină și la noi. O realitate prin care să trăim. Să ajungem din nou să prețuim valoarea lucrării Duhului Sfânt. Și dacă tot vrem să spunem copiilor noștri, doar dacă mă duc să povestesc și cât suntem aici din cei ce ne adunam pe vremuri, de acolo de unde ne-am mutat la locașul acesta, erau seri de vineri, seară de rugăciune, la care nu puteam să lipsesc, pentru că lucra Dumnezeu cu putere prin Duhul Sfânt. Și nu compar în ideea că Dumnezeu nu e atât de puternic, ba da, dar ne adunam cu atâta bucurie, cel puțin eu atât de mult alergam și atât de mult adunarea punea preț pe rugăciune, era plină sala de rugăciune vinerea seară, ca și duminica dimineață. Eu cred și vreau să mă provoc și pe mine și pe dumneavoastră la lucrarea aceasta. Dacă vrem să ne apropiem de Domnul, se va vedea și în seriile de vine seară de rugăciune. Să știți că nu e de neglijat. Trebuie să ne apropiem împreună la rugăciune. Să ne rugăm împreună, toți împreună, vinere seara aici. Și Dumnezeu să se îndure de noi. Și Duhul Sfânt să se rezbește. Și să ne bucurăm de prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Să nu ne adune doar necazul. Să nu ne adune doar suferința. Ci să ne adune dragostea după Dumnezeu. Dorința de a vedea slava lui Dumnezeu, de a-L vedea pe El înălțat. Dorința ca toate neamurile să se teamă de El și ca noi personal fiecare să ne temem de El și să vedem că mâna Lui este atot puternică. El poate să facă minuni mari și face, dar trebuie să ascultăm de El. Nu după părerile noastre. Nu după părerile noastre. El a decis cum să se treacă Iordanul. El a spus preoților care au ascultat. El a spus poporului care a ascultat. Și toți s-au dus după și Dumnezeu a lucrat. Și a rezolvat întotdeauna. Soluția este la El. Să ne încredem în El. Și acum la sfârșit de an, când este ultima duminică din anul acesta și la început de an nou, când poate te gândești și avem în față și dacă nu știm, și dacă prevedem anumite situații, oricare ar fi ele, să le punem cu încredere în Dumnezeu. Să ne încredem în El, să mergem înainte doar cu Dumnezeu, prin puterea Lui, nu prin înțelepciunea noastră, nu prin puterile noastre. Și au făcut și israeliții partea lor. Când au trebuit să pășească, au pășit. Dar n-au oprit ei apa. Apa care venea pe Iordan din sus s-a oprit ca un zid. Cea care curgea s-a dus și s-a scus mai departe și s-a uscat pământul. Asta n-au făcut ei. Dar totuși partea lor și-a făcut-o. Atât cât au putut. Au pășit și au pășit la cuvântul Domnului și după rânduiala pusă de Dumnezeu. A fost o ordine acolo. A fost o ordine. Eu s-au auzit să intre preoții. Și când au călcat preoții și au intrat chivotul, atunci au început apele să se oprească. Să stea preoții acolo în mijlocul Iordanului și poporul să treacă. Și apoi la urmă au ieșit și ei. Deci au fost niște reguli și în lumea fizică, în lumea practică, în lumea materială în care trăim. Că ideea aceasta, eu sunt duhovnicesc, eu sunt al Domnului. Trăiesc în inima mea cu Domnul, dar trupul meu este templul Duhului Sfânt, trupul este ceva în lumea fizică. Și întâlnirile noastre se petrec duhovnicește, bineînțeles, dar trebuie să-mi duc trupul acolo unde suntem doi sau trei adunați și unde suntem în casele noastre doi sau trei. Și amintesc încă o dată ca preoți ai casei, fiecare în casa lui, să ne ajute Domnul să ascultăm de El. Amin.